Ελληνικοί λένε ότι εμείς παραδεχόμαστε μόνο τον Χριστό και προσευχόμαστε σε αυτόν. Δεν παραδέχονται τους Αγίους. Δηλαδή, αν είναι κάποιος Ορθόδοξος Χριστιανός και ξαφνικά γίνει Πεντηκοστιανός ή Ευαγγελικός ή Μάρτυρας Τεχοβά κλπ., διαγράφει αμέσως όλους τους Αγίους. Και έχουν και ένα χωρίο από την Καινή Διαθήκη που λέει ότι μεταξύ Θεού και ανθρώπων υπάρχει ένας Μεσίτης, ο Χριστός. Οπότε όλοι οι άλλοι απορρίπτονται. Αλλά εδώ δεν ερμηνεύεται καλά αυτό το χωρίο. Ο Χριστός είναι Μεσίτης με απεριόριστη έννοια. Αλλά έχει τους δικούς του ανθρώπους, τους φίλους του, τους εκπροσώπους, μερικούς που είναι χριστοφόροι που κατοικεί μέσα τους, που αυτοί είναι Μεσίτες με σχετική έννοια. Δηλαδή ο Χριστός είναι Μεσίτης με απεριόριστη έννοια και αυτοί είναι Μεσίτες με υπορισμένη έννοια. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά σε όλες τις σελίδες της Γραφής. Υπάρχει μια επιστολή που λέει Ιακώβου. Την έχει γράψει ο Άγιος Ιάκωβος, που ήταν γιος του Ιωσήφ και προτέρας γυναικός και λέγεται και αδελφός του, επειδή είχε μεγαλώσει μαζί με τον Χριστό. Η επιστολή έχει 5 κεφάλαια. Στο 5ο κεφάλαιο λέει ότι άμα είναι ένας άνθρωπος δίκαιος, ενάρετος τους Άγιους που λέμε εμείς, και προσευχηθεί, η προσευχή του πιάνει πολύ. Οπότε εσύ είσαι ένα πρόβλημα, το λες αυτόν τον δίκαιο, τον ενάρετο άνθρωπο, προσεύχεται για σένα και διαμέσου αυτού σώζεσαι εσύ. Η Γραφή λοιπόν μας λέει ότι υπάρχουν και οι Μεσίτες με σχετική έννοια, δεν υπάρχει μόνο ένας Μεσίτης. Υπάρχει μια επιστολή του Αποστολού Παύλου που ονομάζεται προς Εφεσίους και έχει 6 κεφάλαια. Στο 6ο κεφάλαιο εκεί προς το τέλος λέει, αναφέρεται στο ότι εργάζεται ο Απόστολος Παύλος για το Ευαγγέλιο. Και εκεί που γίνεται λόγος για το Ευαγγέλιο, λέει ότι εγώ είμαι πρεσβευτής του Ευαγγελίου και είμαι εν αλύση. Δηλαδή είμαι αντιπρόσωπος, είμαι πρεσβευτής του Ευαγγελίου του Χριστού και είμαι και έχω σαν συστολή, σαν έμβλημα του αξιώματος του πρεσβευτού, τις αλυσίδες. Η λέξη πρεσβευτής είναι μια λέξη πάρα πολύ χαρακτηριστική. Όταν έρχομαι σε μια χώρα, θέλουμε να πούμε κάτι στην κυβέρνηση μιας άλλης χώρας και είμαστε σε άλλη χώρα, πάμε στην πρεσβεία. Και ό,τι θα πούμε στην πρεσβεία, να το λέμε στην κυβέρνηση της χώρας που εκπροσωπεί αυτή η πρεσβεία. Οπότε λέει κανείς κάτι στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος είναι αντιπρόσωπος του Χριστού. Και μάλιστα λέει, είναι και κάπως έτσι σαν λογοτεχνικό. Έχω λέει και το έμβλημα ότι είμαι πρεσβευτής της αλυσίδας. Γιατί όταν έγραφε την επιστολή αυτή ήταν στις φυλακές. Πηγαίνουμε σε ένα άλλο χωρίο. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει μια επιστολή που λέει το Α προς Τιμόθεο. Και εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο κάνει μια σύσταση σε όλους τους χριστιανούς. Και τους λέει να κάνει συνεχώς προσευχές, δεήσεις, εντεύξεις για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους και για τους άρχοντες και για τους που μας κυβερνούν. Εάν λοιπόν δεν είχαν δύναμη οι προσευχές των χριστιανών, δεν είχαν μια μεσητεία δεύτερου βαθμού, δεν θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δεν θα έδινε αυτή τη σύσταση, δεν θα έκανε αυτή τη σύσταση, αλλά για απευθείας να λέει στον Χριστό. Αλλά λέει στους χριστιανούς όλους να προσεύχονται υπέρ πάντων ανθρώπων και υπέρ βασιλέων και υπέρ των υπεροχιόντων. Ας πάμε τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στο 5ο κεφάλαιο εμφανίζεται ο υπουράνιος χώρος. Στον υπουράνιο χώρο είναι ο θρόνος του Θεού. Είναι τα 4 ας πούμε χερουβίμ, αγγελικά όντα ζώμερθα. Είναι οι 24 πρεσβύτεροι, δηλαδή 24 λειτουργοί. Και στο θρόνο του Θεού υπάρχει ένα βιβλίο με 7 σφραγίδες κλεισμένο. Και δεν μπορούσε κανείς να το ανοίξει. Και ξαφνικά εμφανίζεται το αρνίον, δηλαδή ο Χριστός, που είναι έτοιμος να ανοίξει. Και ανοίγοντας το βιβλίο, ανοίγεται το μέλλον της ανθρωπότητας και περιγράφεται στην Αποκάλυψη όλα τα του μέλλοντος της ανθρωπότητας, μέχρι την τελεία. Και την ώρα που πιάνει ο Χριστός το βιβλίο για να το ανοίξει από το χέρι του Θεού Πατρός, εκείνη την ώρα γίνεται κάτι σαν λειτουργία. Τα 4 ζωόμορφα όντα, τα 4 χερουβίμ και οι 24 πρεσβύτεροι υμνούν το αρνίο και το προσκυνούν. Και λέει ότι οι 24 πρεσβύτεροι που προσκυνούσαν το αρνίο του Χριστό, δηλαδή, ο κάθε ένας κρατούσε μια κιθάρα. Η κιθάρα συμβολίζει τους ύμνους. Και κρατούσαν και φιάλες χρυσές, τάσια χρυσά, τα οποία ήταν γεμάτα από λιβάνι. Και εξηγεί ότι το λιβάνι αυτό ήταν η προσευχή των χριστιανών. Δηλαδή, η προσευχή των χριστιανών πήγαινε στους 24 λειτουργούς και από εκεί πήγαινε στο Θεό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μέσα στην Αποκάλυψη αυτή. Είναι μεσίτες μεταξύ του Θεού, μεταξύ του αρνίου και μεταξύ των χριστιανών. Γεμούσα θυμιαμάτων, φιάλες λέει, ήταν γεμάτες από θυμιάματα, εις είναι προσευχή των Αγίων. Δεν πήγαιναν οι προσευχές κατευθείαν στον Χριστό, κατευθείαν στον Θεό, πήγαιναν στους 24 λειτουργούς και μετά. Οπότε βλέπουμε ότι και το χώρο αυτό, που είναι από το 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ομιλεί για την πρεσβεία των Αγίων. Λένε οι αιρετικοί, καλά, όταν είναι ένας Άγιος και ζει εδώ στη γη δίκαιος, το λέμε, κάνει μια προσευχή για μένα. Αλλά με πεθάνει, λέει, πάει, τι έσβησε, δεν έχει τίποτα. Λένε ότι οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι δίκαιοι που πεθαίνουν, είναι σε μια κατάσταση, σαν να λέμε, αφασίας, σε πλήρη παροπλισμό. Εμείς λέμε ότι όλοι οι Άγιοι είναι ζωντανοί και υπάρχει επικοινωνία της στρατευμένης εκκλησίας και της εκκλησίας της Τριαμβευούσης με τους Αγίους και γίνεται επικοινωνία και μέσω της λειτουργίας και μέσω της προσευχής και μέσω του να επικοινωνείς με τον Άγιο μελετώντας το βίο του κλπ. Υπάρχει δηλαδή μια ανοιχτή γέφυρα και ένα παρεδόσιο μεταξύ ημών και της εκκλησίας της Τριαμβευούσης των Αγίων. Αλλά αυτοί λένε, και πού το λέει η Γραφή, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε και ένα χωρό επιγραφή. Και όμως και για αυτό το θέμα κάνει λόγο η Γραφή. Αναφέρεται εκεί που είναι το όραμα με τις 7 σφραγίδες, τι έγινε όταν άνοιξε η 5η σφραγίδα. Όταν άνοιξε η 5η σφραγίδα, εμφανίστηκε στον ουράνιο χώρο η ουράνια Αγία Τράπεζα, το ουράνιο θυσιαστήριο. Και από κάτω ήταν μοιριάδες ψυχές μαρτύρων. Όλοι οι μάρτυρες είχαν περίοπτη θέση, οι ψυχές τους όλων των μαρτύρων, στον επουράνιο ναό και ήταν κάτω από το ουράνιο θυσιαστήριο. Τι ήταν σε κατάσταση αφασίας, όπως λένε οι αιρετικοί, και δεν καταλάβαιναν τίποτα και δεν εκινούνται καθόλου. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες. Αυτή ήταν γεμάτη ζωντάνια. Έβλεπαν τι γίνεται εδώ στη γη. Έβλεπαν ότι στη γη συνεχίζεται ακόμη διωγμός και φωνεύουν χριστιανούς. Και διαμαρτύρονται έδωνα στο Θεό. Και του λένε: δεν θα κάνεις κρίση. Και δεν θα εκδικηθείς για το αδικημένο αίμα μας. Και μας έσφαζαν και τώρα άλλους σφάζουν. Και λαμβάνεται υπόψη η προσευχή τους και απαντάει ο Θεός και λέει: φορέστε, τους έδωσε να φορέσουν μια στολή λευκή, που σημαίνει δόξα και μακαριότητα, και τους λέει: κάντε λίγο υπομονή, αναπαυθείτε λίγο, γιατί δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί ο αριθμός των μαρτύρων. Βλέπουμε λοιπόν οι ψυχές των εσφασμένων αναρρίθμιτες κάτω από το ουράνιο θυσιαστήριο, δεν είναι σε κατάσταση παροπλισμού και αφασίας όπως είναι αιρετική, αλλά είναι ολοζώντανοι, προσεύχονται στον Θεό και ο Θεός τους απαντάει. Και τελειώνοντας, έχουμε να πούμε και τι γίνεται στην πράξη. Πράξη τόσων αιώνων. Αν έρθουν τις φορές που έχουμε προβλήματα, παρακαλούμε έναν Άγιο και ο Άγιος μας ακούει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άγιος κοιμάται τον ίδιμον ύπνο? Εγώ πάρα πολλές φορές έρχονται μερικοί και μου λένε: έχω το τάδε πρόβλημα. Του λέω: πήγαινε στον Άγιο Ινδωρό, πήγαινε στον Άγιο Νεκτάρ και μετά μου λένε: λύθηκε το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αιρετικοί βρίσκονται μέσα στο ψέμα, μέσα στο σκοτάδι, όλο τον πλούτο της Εκκλησίας τον αρνούνται και είναι αξιολείπητοι άνθρωποι. Και ας κάνουμε προσευχή να τους ελέγξει ο Θεός και από το σκοτάδι να τους οδηγήσει στο φως.